Не існує ніяких сумніваў, што папа Францішак мае далёка ідучыя планы рэфармавання касцёла і правядзення яго да новай рэальнасці, сказаў у інтэрв'ю польскаму каталіцкаму агенцтву КАІ Пётр Навіна Канопка, новы пасол Польшчы пры святым пасадзе. Паводле дыпламата, пантыфікат Францішка абяцае вясну касцёла і новы этап у яго гісторыі. Можа, гэта будзе чарговы сабор, можа, іншы працэс, сказаў Навіна Канопка, тым не менш, на яго думку, сутнасцю гэтых пераўтварэнняў будзе не нейкая лібералізацыя, а пастава, якая прынясе давер свету да касцёла. Я прызыкнуў сказаць, што гэта будзе пастава міласэрнасці і салідарнасці, сказаў польскі дыпламат. На яго думку, гамілії папы ў доме Святой Марты фарміруюцца крок за крокам у энцыкліку. Яна часам успрымаецца са змяшанымі пачуццямі, бо можа разбурыць існуючы парадак мыслення аб структуры касцёла ці нават аб адносінах паміж пастырамі і Божым народам, сказаў пасол. Дыпламат лічыць, што адным з рэцэптаў на набліжэнне касцёла да свету з'яўляецца змена мовы камунікацыі. Нешта важнае, кажа нам тут, мова папы Францішка, яна нікому не наносіць ранаў, але ўсіх збліжае, адзначыў Навіна Канопка. На яго думку, касцёл у прыватнасці ў Польшчы быў больш эфектыўным, калі выкарыстоўваў бедныя сродкі. Менавіта тады фарміравалася вялікая сіла і пачуццё супольнасці, якіх сёння не хапае, лічыць дыпламат. Пётр Навіна Канопка прызнаўся, што з нагоды ўручэння даверчых грамат збіраецца падарыць папе Францішку іспанскае выданне кнігі «Этыка салідарнасці» вядомага польскага тэолага ксяндза Юзефа Цішнера.